Klukkan 4 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Greiningardeildir Íslandsbanka og Arionbanka spá hækkun ársverðbólgu í janúar en Landsbankinn gerir ráð fyrir lækkun. Hagstofan mun birta janúarmælingu í vísitölu neysluverðs þann 30. janúar næstkomandi. Arion spáði því að vísitala neysluverðs lækkum 0,06% í janúar sem þýðir að ársverðbólgan muni hækka í 4,9%. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, mennta- og barnamálaráðherra, ætlar að leyfa sér að vera hóflega bjartsýn á að það að samningar náist í kjaraviðræðum kennara ríkis og sveitafélaga. Ef samningar náist ekki fyrir 1. Febrúar þá hefjast verkfalls aðgerðir kennara. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði samtali við mbl.is á miðvikudaginn að það væri íkjúkjönt að segja viðræðna væru í rífandi gangi. Samtökin á allra vörum hafa boðað þjóðarátak til að byggja nýtt kvenna atkvarf. Skipuleggjendur segja ofbeldi gegn konum og börnum faraldur í samfélaginu. Átaki verður loka hnykkurinn í því að byggja nýtt kvenna atkvarf sem verður sérstniðið að þeim þörfum sem blasa við í dag þar sem starfseminn hefur breyst mikið undanfarin ár. Átakinu verður formlega hrint af stað föstudaginn 21. mars og mun ljúka með stórum söfnunarþætti á rúflaugardaginn 5. apríl. Og þá að veðrið á landinu fagra suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skúrir eða slittujél en 10-18 metrar á sekundu norðvestan til síðdegis og samfelldari rigning eða slitta tíma hægari vindur og skýja með köflum eða bjartviðri norðaustan og austan lands og hlýnandi veður í dag og helgin og allviða 0-6 stiga hiti seinnipartin í dag og á morgun og vestanvert landin áfram vægt frost austan til fram eftir degi á morgun. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og segi fréttir næst klukkan 5.